Tämä on Pilvessä podcast.
Puhutaan aiheista, joilla otetaan rakettilähtö parempaan huomiseen pilvessä.
Ja sen reunoilla.
Minun nimeni on Kimmo Haapavuori.
Ja minä olen Timo Haapavuori. Tervetuloa mukaan.
Moikka moi ja tervetuloa taas Pilvessä podcastin pariin. Mun nimi on Kimmo Haapavuori ja mulla on tänään vieraana täällä Ville Korhonen Vitsekurelta. Moikka ja tervetuloa.
Kiitos ja hei vaan kaikille.
Hei, kerro lyhyesti vielä alkuun, että kuka olet?
Joo, no firma tuossa tulikin Vitsekure ja titteli on Senior Sales Engineer. Eli olen meidän myyntitiimissä, Suomen myyntitiimissä, vastaan tämmöistä teknisemmistä asioista sitten myyntikeisseissä. Suoraan asiakasrajapinnassa työskentelen siellä puolella. Ja yrityksenä Vitsekurehan keskittyy tietoturvaan. Monet varmaan tuntee F-Securen tuolta historiasta. Niin onko sitä nyt 2 vai 3 vuotta sitten, kun vaihdettiin yrityksen nimeä F-Securesta Vitsekureksi. Ja samalla lohkaistiin irti siitä kuluttajaliiketoimintaan keskittyvä osuus. Ja sille annettiin uusi nimi nimeltään F-Secure. Eli yrityspuolella nimeltä Vitsekure-niminen yritys jatkaa edelleen ja meillä on globaalisti melkein 1000 työntekijää firmassa.
Kyllä, juuri näin. Eli käytännössä Vitsekure on se vanha F-Secure ja sitten siitä spinnattiin sitten vähän niin kuin tämä kuluttajapuolen F-Secure ulos.
Just näin, se hoksasit heti, mitä mä sanoin takaa.
Jees, kyllä. Mutta tosiaan pitkä historia, 80-luvulta alkaen tietoturvaa olette tehneet.
Kyllä joo, että yrityksenä niin on niin kuin näitä pioneeriyrityksiä tällä toimialalla ehdottomasti ja monta asiaa myöskin keksinyt niin kuin maailman ensimmäisenä. Ja esimerkiksi tuonne mobiilipuolelle, niin mobiiliantivirus tullut ensimmäisenä F-Securen ja Vitsekuren puolelta ja sitten tämmöinen keskitetty tietoturvahallinta tietoturvasoftiin, niin sekin on meillä ensimmäisenä tullut markkinoille.
Se on aika kova juttu, tuo keskitetty hallinta on kuitenkin tänä päivänä niin kuin ihan niin kuin ytimessä sitten, että siitähän se oikeastaan niin kuin aika paljon rakentuu tuo yritystietoturva, että pitää olla se keskitetty hallinta ja pääsy ja näkymä joka paikkaan.
Kyllä, niistä luulisi, että se on ollut iät ja ajat, mutta ei se nyt ihan alusta asti ole ollut sekään itsestäänselvyys.
Näinpä. Hyvä juttu. Tänään meillä on aiheena NIS2, eli EU:n kyberturvallisuusdirektiivi. Osaatko sä nyt ihan alkuun nyt muutaman sanan alustaa, että mikäs juttu tämä nyt oikeastaan onkaan?
No joo, sehän on tämmöistä pakottavaa lainsäädäntöä tietyille toimialoille ja tietyn kokoisille yrityksille, joka tulee EU-tasolla voimaan. Ja siinä on takaraja muistaakseni siellä lokakuun puolella, milloin se tulee sitten viimeistään voimaan Suomessakin. Ja Suomessa lainsäädäntöä edelleen ilmeisesti hiotaan ja kirjoitetaan, jotta se on yhteensopiva ton NIS2-direktiivin kanssa. Eli EU-tasolta se direktiivi on jo julkaistu ja sen vaatimukset, ja siihen voi jokainen tutustua. Mutta Suomen lainsäädäntöä vielä säädetään, että ollaan sitten yhteensopivia sen kanssa.
Joo, siinä varmaan pieni jumppa on tosiaan olla lainsäätäjilläkin saada niin kaikki ajan tasalle.
Kyllä se vaatii sieltäkin puolen toimenpiteitä, että siellä on muun muassa valvovan viranomaisen roolia ilmeisesti vieläkin vähän mietitään, että missä se milloinkin sijaitsee, vähän toimialasta riippuen.
Joo, just näin. Ketäs kaikkea tämä tosiaan tulee koskemaan ihan jokaista yritystä ilmeisesti ei kuitenkaan, vai miten se menee?
No joo, siihen on itse asiassa siellä direktiivissä määritelty aika tarkkaankin, että ketä se koskee. Siellä oli tiettyjä kokorajoituksia, eli jos sulla on liikevaihto riittävän paljon, niin sitten se koskee sulla automaattisesti riippumatta toimialasta. Sitten taas tietyt toimialat, niin niitä se koskee liikevaihdosta riippumatta. Ja IT-alalta otetaan nyt esimerkkinä DNS-palveluita tarjoavat yritykset, niin koko luokasta riippumatta se koskee niitä kaikkia.
Just näin.
Koska tässä on kuitenkin, jotka ymmärtää internetin toimintatapaa, niin jos DNS joku pääsee tökkimään ja rikkomaan, niin sillä on todella laajat vaikutukset sitten.
Kyllä, juuri näin. Ja toimiala, jos sieltä muutamia nostaa, on julkishallinto tietysti on semmoinen, joka vahvasti tulee tämän alle menee. Sitten on energiaa, liikenne, pankkiala, terveyttä, vesihuoltoa, näin poispäin. Että tämmöisiä, niin kuin, tietysti tämmöisiä niin kuin, no, huoltovarmuudellekin merkittäviä toimialoja, niin niissä sitten niin kuin, myöskin pienempiin yrityksiin jo voi ruveta tulee sitten vaatimuksia tämän kautta.
Kyllä, ja jos katsotaan sitä toimialalistausta, niin just nostit esille esimerkiksi vesihuoltoa, tämmöisiä, mitkä aikaisemmin ehkä ei ole tietoturvaan, kyberturvallisuuteen keskittäneet niin paljon voimavaroja, niin nyt se tulee koskemaan laajemmin näitä. Eli jos ihmiselle juomakelpoista vettä käsittelet, jakelet, niin lähtökohtaisesti olet silloin tämän direktiivin piirissä. Et sitten taas jos mietitään vaikka, siellä on kuljetustoimiala, niin se ei tarkoita, että joka ikinen tukkirekkaa kuskaava yrittäjä tuolla oli sitten direktiivin piirissä, vaan siellä oli sitten liikenteelle, esimerkiksi liikenteen ohjauksesta vastaavia yrityksiä, niin nämä kuuluu siihen direktiivin piiriin. Eli sieltä löytyy sitten tarkemmat määrittelyt kyllä, että ketä se koskee.
Aivan. Ja tietysti jos ajatellaan tuommoista puhdasta juomavettä, niin se on tietysti aika keskeinen asia, että siellä puolella asiat on kunnossa, ja jos siellä päästään sitä kautta niin kuin sitten vaikuttamaan tuohon vaikkapa vedenjakeluun ja saantiin ja sen puhtauteen, niin ollaan tietysti aika kriittisillä alueilla.
Kyllä.
Hyvä. No jos käydään vähän läpi, mitä kaikkea se direktiivi nyt sitten tulee pitämään sisällään. Sieltä löytyy tämmöinen 21 artikla, jossa on sitten kohta 2, ja siellä on lueteltu 10 sitten tämmöistä kohtaa, niin jos muutamia niistä vähän tuosta nostetaan esille ja pöyhästään, että mitä niiden alle menee, niin ensimmäisenä kohtana sieltä tämmöinen kuin riskianalyysi ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevat politiikat, niin tämä NIS 2 ei vissiin ihan hirveästi ota kantaa niinkään tosiaan siihen niin tekniseen puoleen, että miten teknisesti toteutetaan, vaan enemmän sitten raameja, että mitä kaikkea pitää huomioida vai miten tämä on.
Joo, näinhän se lähtökohtaisesti lainsäädännössä monesti on, että siellä ei suoraan sanota, että nyt sun pitää käyttää tämmöistä teknistä ratkaisua siihen, vaan se, että miten se teknisesti toteutetaan, niin jätetään sitten viranomaisten analysoitavaksi, että onko se riittävästi toteutettu näin ja sitten ehkä verrataan alan perustandardeihin myöskin, että mitä on sen hetkisiä standardeja, että tulevaisuudessa nämä tämän päivän jutut ei välttämättä enää riitäkään. Se olennainen asiahan tuossa on just se, että siellä on oltava prosessit kunnossa näihin tietoturvan poikkeamien hallintaan ja ylipäätään tietoturvan kehittämiseen. Että se on se olennainen tämän artiklan sisältö.
Kyllä. Ja jos tulee mieleen tuo ISO 27001 sertifiointi esimerkiksi, niin se taitaa antaa itsessään jo aika hyvät valmiudet myöskin tähän NIS 2.
Kyllä, se on, no voi sanoa yritysten kokoluokasta, niin ehkä tuonne pykälään isompiin yrityksiin, että ihan pienimmät yritykset eivät sitä ISO 27001 ole lähteneet katsomaan läpi, mutta siinä on niin kuin hyvää pohjaa, ja jos ISO 27000 on tuttu ja sitä sovelletaan jo organisaatiossa, vaikka ei olisi sertifioitukaan, mutta jos sovelletaan, niin sillä päästään jo hyvin pitkälle myöskin tässä NIS 2-direktiivin osalta. Et sitten siihen tulee vielä pikkusen lisää päälle näitä ilmoitusvelvollisuuksia, viranomaisten suuntaan ja tämmöisiä asioita.
Kyllä, jos näin. Mutta jos se on niin kuin jo olemassa, niin ollaan hyvällä vauhdilla. Mutta just nimenomaan, kun ajattelee sitäkin sertifiointia, niin sehän on nimenomaan tämmöistä niin kuin politiikkaa sitten, että puhutaan just näistä sitten, että kuinka asioita hoidetaan ja kuinka ollaan varauduttu ja suunniteltu, että jos tapahtuu näin, niin mitä sitten tehdään.
Just näistä politiikkaa ja prosesseja, sitä siellä haetaan monessa kohdassa.
Joo, just näin. No, mites jos vähän noihin sitten yksi kohta, mikä siellä artiklassa mainitaan, niin on tuo poikkeamien käsittely. Niin jos poikkeama on nyt vaikka aiheuttanut tai voisi aiheuttaa tilanteen, jossa tietojen saatavuus tai luettavuus vaarantuu, niin tämmöiset asiat siellä sitten varmaan nousee esille muun muassa.
Joo, se on yksi siellä olennaisia asioita, että näitä tietoturvapoikkeamiin pitää kyetä reagoimaan ja siitä pitää sitten myöskin viranomaiselle ilmoittaa, että siellä on ihan aika rajoja, että ensimmäinen alustava ilmoitus pitää antaa 24 tunnin kuluessa ja sitten siitä kattavampi selvitys 3 vuorokauden kuluessa. Ja sitten taisi olla kuukauden kuluttua, niin semmoinen loppuraportin tyyppinen selvitys, että mitä tapahtuu ja mitä on tehty. Eli ei tietenkään vaadita, että ensimmäisen 24 tunnin aikana pitäisi olla niin kuin kaikki selvää, vaan lähinnä se, että ilmoitetaan viranomaiselle, että hei, että nyt meillä on tapahtunut tämmöinen. Ja taustalla siinä on isona syynä se, että silloin tämän toimialan valvova viranomainen, jos se saa yhdeltä toimijalta tiedon, että tämmöistä on tapahtunut kyberturvan puolella, sitten se alkaa saamaan samantyyppisiä ilmoituksia muiltakin toimialan toimijoilta, niin siinä äkkiä voidaan katsoa, että hei, täällä on nyt jotain mahdollisesti Suomeen tai EU-alueelle kohdistettua tämmöistä hyvinkin spesifiä hyökkäystä tiettyä toimialaa vasten.
Kyllä. Ja äkseltä voi kuulostaa noin rajat aika tiukoilta, mutta sitten taas tässä kun Vitsekuren tilaisuudessakin juuri hiljattain kerroitte, että kuinka noita niin kuin erilaisia haavoittuvuuksia käytetään hyväksi, niin se on aika vauhdikasta toimintaa ja siellä sitten on, että on myöskin, että se ei ole mikään ihan höpö juttu nämä aikarajat siinä mielessä, että se on niin kuin kuitenkin myöskin nopeuskilpailua.
Kyllä. Hyökkäjät on kehittäneet juoksuaan todella paljon tässä viime vuosina siinä, että kuinka nopeasti he kykenevät hyödyntämään julkisuuteen tulleita uusia haavoittuvuuksia. Ja itse asiassa siellä entistä enemmän käytetään myöskin hyökkäjien ja rikollisten toimista resursseja siihen, että etsitään tämmöisiä nollapäivähaavoittuvuuksia, joita ei kukaan muualle vielä löytänytkään. Koska niitä kun päästään hyödyntämään, niin siinä on paljon aikaa sitten sen jälkeen hyökkäjälle tehdä toimenpiteitä eteenpäin ennen kuin sitä edes huomataan sitä koko hyökkäystä.
Just näin. Avaa lyhyesti toi nollapäivähaavoittuvuus meidän kuulijoille, että mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan.
Joo, eli lähdetään oikeastaan siitä kohdasta, että milloin valmistaja julkaisee päivityksen, tai ylipäätään, että valmistaja on niin kuin tietoinen siitä, että on päivitys saatavilla, ja sitä ennen se on niin kuin nollapäivä, tai voisi niin kuin ajatella, että se on ennen sitä päivitystä olevat haavoittuvuudet, mitä on hyödynnetty, niin ne on tämmöisiä nollapäivähaavoittuvuuksia. Ja sitten jos siitä jatketaan eteenpäin, niin on myös nähty sitä, että tämmöisiä N-päivä, eli sen jälkeen kun päivitys on julkaistu, niin hyökkäjät ottaa myös analysoitavaksi sen päivityspaketin, katsoo mitä siellä on muutettu, ja sen jälkeen koittaa sieltä taaksepäin mallintamalla selvittää, että hei, tämä on se, mitä siellä päivityksessä nyt muutettiin, tuossa täytyy olla jonkinlainen haavoittuvuus, miten sitä voisi hyödyntää, jolloin alkaa kilpajuoksu siitä, että se päivitys on saatavilla, milloin se on päivitetty, ja sitä ennen hyökkäjät yrittää sitten hyödyntää näitä haavoittuvuuksia. Eli vaikka sieltä tulee julkisuuteen päivitystä ja tiedoksi, että tässä on mahdollisesti haavoittuvuus jossakin komponentissa, niin ne hyökkäjät sen sieltä kaivaa mahdollisimman nopeasti esille.
Kyllä, kyllä, näin se menee. Tosiaan se ilmoitus pitää ensimmäinen ilmoitus tehdä sen 24 tunnin sisällä, ja niin kuin tuossa sanoikin, että se vähän riippuu sitten sitä omasta toimialasta, että minne se ilmoitus pitää tehdä, että siellä sitten voi olla niin kuin Traficomia tai Tukesia tai finanssivalvontaa tai jotakin muuta sitten, että mihinkä sitä tehdään. Se on tietysti hyvä tietää, että mikä se omalla kohdalla on se taho. Joskin ilmeisesti semmoinen ilmoitussovelluskin on kaikki kehitteillä, että sen kautta sitten varmaan niin kuin sitten myöskin niin se osaa ohjata sitten oikeaan paikkaan tekemään ilmoituksia, että se varmaan on tuossa syksyn aikana käsittääkseni tulossa myöskin.
No joo, tällaisia toiveita on ainakin, että jos mietin tälleen, niin kuin yrityksen ja niin kuin tavallisen IT-adminin kannaltakin, niin olisihan se helppoa, kun olisi vain yksi ainoa osoite, minne käydä ilmoittamassa, eikä tarvitsisi miettiä, että okei, että mä oon tällä toimialalla, mistä mä nyt sinne meenkään, vaan että yksi ilmoitusportaali, kuka sitten hallinnoikaan näistä meidän viranomaisista, niin varmaan tuonne Traficomin suuntaan pitäisi katseita kääntää, mutta katsotaan, mitä sieltä sitten tulee.
Näin juuri. No, tuossa nyt puhuttiin, että se niin kuin tavallaan se poikkeamien valvonta on niin kuin hirveän keskeisessä roolissa. Miten se teillä niin kuin näkyy päivittäisessä arjessa niin kuin tuommoinen poikkeamien valvonta ja niihin reagointi ja tämän puolen tekeminen?
Joo, no se itse asiassa näkyy tässä meidän yrityksen Vitsekuren tuoteratkaisuissa, mitä me kehitetään, ja sitten myöskin meidän palveluportfoliossa, että mitä me tarjotaan palveluita meidän asiakkaille. Eli molemmilla puolilla ollaan kehitetty viime vuosina hyvin vahvasti tähän tietomurtojen valvontaan liittyviä palveluita ja teknologioita. Ja nostan sieltä nyt esille sen, että monet varmasti ymmärtää antivirustuotteen merkityksen. Sitten, miten nämä päivitykset? Meillä on ihan tarjolla tekninen ratkaisu siihen, että tunnistetaan organisaation sisältä näitä puuttuvia päivityksiä, mahdollisia haavoittuvuuksia, niin että on työkalu, millä ne tunnistetaan. Sitten pitää olla jotenkin prosessi siihen, miten sitä käytetään ja tehdäänkö niille toimenpiteitä sitten. Mutta sitten toinen on, että jos hyökkäjä pääsee hyödyntämään niitä haavoittuvuuksia, niin miten tunnistetaan sellainen hyökkäjä? Ja siihen sitten on oma tekninen ratkaisunsa. Se vaatii myös niitä ihmisiä sitten tekemään näitä toimenpiteitä. Ja siinä tulee sitten tämä Vitsekuren palvelut ja myöskin Vitsekuren kumppaneiden palvelut isompaan rooliin. Eli joku on valvomassa niitä hälytyksiä ja tarvittaessa reagoimassa. Ja monesti se reagointi, voi sanoa, että valitettavasti, niin sitä pitää lähteä tekemään viikonloppuisia yöaikaan. Koska hyökkäjät on jostain syystä hoksannut, että perjantai-iltapäivä on erittäin hyvä aika aloittaa nämä toimenpiteet.
Näinpä, se on joo, sekin on. Hyökkäjät on keskimäärin aika tarkkaan miettinyt, että miten ne niin kuin operoi siellä kentällä sitten.
Joo, siinä on varmasti kokemuksen kautta huomattu, että voidaan valmistella asioita. Se alkuviikko siinä sitten perjantai-iltapäivänä pistetään homma pyörimään. Ja sitten on ihan tapauksia, että perjantai-iltapäivänä on niin kuin tilanne lähtenyt kehittymään ja maanantai-aamuna, kun tullaan normaalisti töihin työpaikalle, niin huomataan, että kaikki koneet on kryptattu. Siellä on jäänyt jotain palvelimia tekemään huoltotöitä, pyörimään palvelimet viikonlopuksi, niin hyökkäjä on niitä hyödyntänyt ja sitä mukaan, kun työntekijät avaa läppäreitä, niin sinne asentuukin jotain haittaohjelmaa ja se on hyvin pitkälti peli pelattu siinä kohtaa.
Joo, se on niin kuin aikojen saatossa tässä tuo tietokenttä on tietysti muuttunut aika paljon. Ajatellaan joskus ennen vanhaan, se nimenomaan se viruksen torjuntaohjelma oli se tietoturva juttu, mikä tarvittiin. Sen jälkeen niin kuin teknologioita on tullut aika monta lisää ja ne olemassa olevatkin on kehittynyt ja muuttunut, mutta pelkästään nämä teknologiat ratkaisut ei ole yksistään riitä, vaan kyllä se vaatii myöskin sitä niin kuin valvontaa ja niin kuin tietoturvaosaamista, seurantaa, että mitä siellä tapahtuu konepelin alla, mikä on niin kuin, hyvää toimintaa ja mikä on pahaa toimintaa, jos sitä napata kiinni oikeisiin juttuihin, niin se on nykyään aika semmoista niin kuin kompleksista kokonaisuutta siinä tehdään.
Kyllä, ja sitten se puoli, että jos mietitään normaalia keskikokoista yritystä, niin siellähän tämmöisiä tietoturvapoikkeamia ei tapahdu jatkuvasti. Ainakaan toivoisin, että ei tapahdu.
Niin, kyllä.
Niin se, että jos semmoinen sattuu vaikka kerran 3 vuoteen, niin se on henkisestikin hyvin raskas prosessi sitten IT-osastolle ja koko yritykselle mahdollisesti saada se koko homma takaisin haltuun. Siinä kohtaa Vitsekurelta löytyy kyllä apuja. Meillä on konsultteja, jotka tekee joka viikko, joka päivä tämmöisiä incident response-keikkoja, eli auttaa organisaatiota siinä, jotka on joutuneet kyberhyökkäyksen kohteeksi, niin ensinnäkin eristämään sen hyökkääjän, heittämään sen hyökkääjän pihalle ja palautumaan takaisin, eli saamaan bisneksen takaisin rullaamaan.
Juuri näin. No sitten sieltä direktiivistä löytyy kohta myöskin toiminnan jatkuvuuden hallinta, esimerkiksi varmuuskopiointia, palautussuunnittelu sekä kriisihallinta. Minusta itse jotenkin tuntuu, että kun pilvipalvelut tuossa yleistyi kovasti, niin siinä vähän niin kuin tämmöinen varmuuskopiointiajattelu ehkä ehti unohtua välissä, mutta oikeastaan se varmuuskopiointiajattelu edelleen tänä päivänä voi hyvin, että sitä ei oikeastaan voi unohtaa.
Joo, tässä ehkä kannattaisi monen katsoa tämmöistä jaetun vastuun taulukkoa, että tekin tarjoatte pilvipalveluita ja en ole teidän vastuujakotaulukkoon tutustunut, mutta otan esimerkin tuosta ihan niin kuin maailman suurimpia pilvipalveluiden tarjoajia, niin kyllä niillä on vastuutaulukot semmoiset, että ei siellä backupit kuulu sinne palveluntarjoajalle, vaan se on jokaisen omalla vastuulla ihan täysin. Et toki pilvipalvelussa on monesti se, että siellä se konesali infra pyörii paljon paremmin siellä taustalla, että sähköä riittää ja levyillä on sitten niin kuin tällaisen rikkoutumisen takia niin on raidilevyä ja tämän tyyppistä. Että siinä mielessä varmuuskopioita tarvitaan ehkä niin kuin fyysisen rikkoutumisen takia vähemmän. Ja sitten taas mietitään, että jos käyttäjä vahingossa tai hyökkäjä tahallaan käy deletoimassa datat, niin mitä sitten? Mistäs ne varmuuskopiot otetaan?
Kyllä, juuri näin. Se on ihan totta, ja niin kuin mainitsitkin tuossa, niin näitä isoimpia pilvitoimijoita, niin kyllä siellä lukee ihan se suoraan, että suositellaan kolmannen osapuolen varmistusratkaisua, ja se ei ole niin kuin heidän niin kuin vastuullaan.
Kyllä, ja enkä tiedä, tarjoako he kuinka toimivia ratkaisuja sieltä edes aina joka palvelustakaan tähän osa-alueeseen.
Juuri näin. No sitten yksi aika mielenkiintoinen asia, mikä tuolla direktiivissä on, niin on sitten tuo toimitusketjupuoli, toimitusketjun turvallisuus, mukaan lukien toimittajien ja palveluntarjoajien välisten suhteiden turvallisuusnäkökulma, niin tämäkin voi helposti jäädä vähemmälle huomiolle, niin myös toimittajien ja palveluntarjoajien pitäisi osata arvioida sitten se toimintaa.
Joo, tämähän on todella mielenkiintoinen laajennus nyt tässä, jos niissä kaksi direktiiviä miettii ja vertaa esimerkiksi siihen sun mainitsemaan ISO 27000 sarjan direktiiveihin tai sertifikaatteihin, niin nyt tässä NIS 2 otetaan selkeämmin kantaa toimitusketjuihin, ja tämä tarkoittaa sitten, että vastuuta et voi ulkoistaa esimerkiksi sinne pilvipalvelun tarjoajalle täysin, että sanotaan, että meillä on palvelimet siirretty pilveen, ei tarvitse mitään valvontaa. No se ei välttämättä ihan riitä pelkästään sekään. Ja vastuuta et voi siirtää tämän NIS 2 myötä, vaan sä olet itse vastuussa myös siitä toimitusketjusta, että mistä olet hankkinut palveluita. Ja sitten tämä asia kääntyy myös toisinpäin, eli sitä kautta se NIS 2 tulee koskemaan pienempiäkin toimijoita, jotka ei välttämättä kuulu tämän sääntelyn piiriin suoraan. Sitten taas heidän asiakkaat, jos siellä on joku isompi asiakas, joka tulee vaatimaan, että pitää olla NIS 2 mukaiset vaatimukset täytettynä, niin siinä ollaan sitten äkkiä tilanteessa, että sieltä myynnin puolelta tuleekin painetta, että hei, nyt IT:ssä laittakaas nämä asiat kuntoon.
Niin, kyllähän se aika tyypillistä on, että niin kun isot yritykset käyttää, niin kun hankkii paljon alihankintana niin kun tekemistä ja osaamista, ja siellä voi olla niin kun tosiaan pieniäkin sitten palveluntarjoajia mukana, niin tätä kautta sitten myöskin voi tulla sinne aika pienille yrityksille sitten vaatimuksia, ja voi tietysti aiheuttaa sitäkin, että siellä pitää niin kuin aidosti ruveta panostamaan, että pienissä yrityksissä välttämättä se tietysti tietoturva aina tietysti pitää suhteuttaa siihen omaan liiketoimintaan ja omien riskien näkökulman kautta, mutta tosiaan tuossa pitää sitten ruveta ottaa huomioon myöskin sen ketjun muita yrityksiä ja mitä vaatimuksia sieltä rupeaa tulemaan.
Kyllä, ja oikeastaan kokonaan tämä NIS 2 on semmoinen hyvin riskilähtöinen, eli siellä joka vaiheessa pitäisi sitä riskin määrää niin kuin arvioida, että miten tämä vaikuttaa yrityksen toimintaan, jos tämmöinen asia esimerkiksi tiputetaan verkosta pois, niin onko sillä kuinka iso vaikutus. Palataan vaikka siihen juomaveden toimittamiseen, että sieltä voidaan lähteä sitten tiettyjä palvelimia, työasemia miettimään, että mitkä näistä voidaan tiputtaa verkosta pois ilman, että juomaveden toimitus katkeaa. Ja sitten jos tunnistetaan sieltä, että siellä on jotain tämmöisiä teollisuusautomaatiopalvelimia, jotka on pakko pitää pystyssä, niin nämä on riskiperusteisesti kyllä äkkiä siellä niin kuin listan kärjessä, että tämmöiset asiat pitää suojata paremmin, pitää valvoa paremmin ja tehdä sitten tarvittavia toimenpiteitä. Ja sama skaalautuu sitten sinne toimitusketjuun. Eli jos on jokin palvelun toimittaja, jos se tekninen palvelu on esimerkiksi alhaalla, niin siitä voi sitten lähteä miettimään, että kuinka tärkeää se on niin kuin tälleen riskiperusteisesti se kyseinen palvelun tarjoaja.
Kyllä, ja just nuo riskit on aika oleellista tuossa käydä läpi, ja ylipäänsä niin kuin yritykselle itselleenkin tavallaan niin kuin hahmottaa ne kokonaisuudet, Että aika usein, niin jos silleen lonkata vaikka kysyy, että yrityksen käyttäjältä, että montako eri IT-järjestelmää teillä on käytössä, niin sieltä tulee muutamia, osataan mainita. Mutta sitten kun lähdetään niin kuin vähän tarkemmin penkumaan, niin niitä voi ollakin vaikka muutama kymmenen siellä oikeasti. Ja mitä kaikkea ne tekee ja niin mitkä kytkökset siellä on ja näin poispäin, niin sieltä voi muodostua ja löytyä sitten semmoisia niin kuin mahdollisia vaaranpaikkoja.
Just näin, ja kyllähän sitten kun lähdetään oikeasti sitä penkomaan, että mitä kaikkea löytyy, niin tämä asia pitääkin sitten lopulta viedä ihan tuonne yrityksen ylimpään johtoon asti, että siellä pitää jo sitten alkaa olla hoksottimet hereillä, että voidaanko me tietyn tyyppisten toimijoiden kanssa enää tehdä bisnestä, joka liittyy esimerkiksi henkilötietojen käsittelyyn tai tämmöiseen. Eli hyvin laajoja vaikutuksia voi olla tällä direktiivillä, vähän riippuen siitä, että minkälainen toimiala on kyseessä, missä toimitaan ja mitä tehdään itse ja sitten myöskin, että mitä tehdään talon ulkopuolella, eli kuinka paljon on ulkoistettu.
Just näin, kyllä. Ja sitten vielä yksi kohta, minkä mä ajattelin tuohon nostaa, on toi kyberturvakouluttaminen, koulutus. Keiden kaikkien, sanoitkin tuossa vähän viittelit äsken, mutta että keiden kaikkien yrityksessä oikeastaan pitää ymmärtää niin kuin näitä kyberturvallisuusasioita ja keitä kaikkea se koskee?
Niin, no lähtökohtaisesti, jos mietitään tätä NIS2, niin se pitäisi lähteä sieltä yrityksen ylimmästä johdosta liikkeelle, että halutaan tätä NIS2 lähteä viemään ja lähdetään oikeasti viemään sitä eteenpäin. Sitten taas tullaan siihen, että se henkilöstö, koko henkilöstö siellä, niin se on se yrityksen monessa paikkaa, voi sanoa, että se tärkein voimavara näitä kyberhyökkäyksiä vastaan, ja joskus myöskin se heikoin lenkki. Eli parannetaan näitä molempia puolia, eli pidetään silmät auki siellä henkilöstön puolella, ja sitten ei mennä klikkailemaan ihan jokaista linkkiä ja näin päin pois, eli koulutetaan myöskin henkilöstöä oikeaan toimintatapaan.
Niin, eli noin lyhyesti voisi sanoa, että se koskee ihan kaikkia siellä yrityksessä.
No näinhän se sitten menee lopulta, että ei sitä mihinkään pääse.
Joo, ja just se, että kyllähän se yrityksen johdon, toimitusjohtaja, johtoryhmä, et cetera, niin kyllähän siellä pitää olla tavallaan se ymmärrys siitä että miksi se tietoturva, kyberturva on tärkeää ja mitä kaikkea siellä pitää ottaa huomioon. Sittenhän varmasti siellä on sitä niin kuin IT-puolen puolen kaveria. Se voi olla niin kuin yrityksen omaa, tai sitten siellä nimenomaan voi tulla ne kumppanit siinä kohdin mukaan, että siellä on se tekninen ymmärrys. Mutta sitten just tosiaan ne työntekijät ihan roolista riippumatta, niin sehän on tietysti hirveän tärkeää, että siellä on riittävä osaaminen. Että niin kuin sanoit, että valitettavasti se käyttäjä voi olla se heikoin lenkki, niin se riittää, että se yksi käyttäjä sitten klikkaa sitten jotakin väärää linkkiä tai jotakin muuta, niin sieltä päästään, saadaan sitten niin kuin reitti auki ensin sen käyttäjän laitteelle ja sieltä äkkiä sitten päästään niin kuin leviämään sen yrityksen koko järjestelmään. Ja sitten kun puhuttiin just äsken toimitusketjuista, niin mahdollisesti saadaan sitten aukkoa sieltä eteenpäin seuraavaan organisaatioon vielä, että se voi niin kuin lähteä sieltä myöskin eskaloitumaan sitten.
Joo, ja näitä tapauksia on myöskin nähty, että siellä on pienemmän organisaation kautta päästy sitten isomman organisaation johonkin tietokantaan käsiksi, mistä on sitten päästy vetämään jonkun esimerkiksi projektin kaikki tiedot ulos, eli ihan puhutaan jo niin kuin tärkeiden tietojen varastamisesta tässä kohtaa.
Kyllä. Joo, ja tuo varastaminen on nykyään tullut tuohon kybermaailmaankin aika vahvasti. Salaus, saaminen on ollut pitkään tässä riesänä, että ne salattiin ja sitten vaadittiin lunnaita, että ne saa auki, mutta sen lisäksi ne nykyään järjestelmällä sitten niin varastetaan se data sieltä ja käytetään sitä sitten vielä erikseen hyväksi, että kyllä siellä niin kuin se uhkakenttä on aika moninainen.
On, ja siinä on nähtävissä nimenomaan tämä rikollisjengien rahan takia tekemä toiminta, missä sitten vaaditaan lunnaita siitä tiedosta tai vaaditaan uhkavaatimuksella, että maksat tai muuten me julkaistaan nämä tiedot. Kyllä sitten toinen mun mielestä, että mihin tämä NIS2 myöskin vaikuttaa, niin on ihan tämmöiseen yritysvakoiluun ja jopa valtiotason vakoiluun liittyvät asiat. Ja kyllä tässä halutaan ihan EU-tasolla parantaa tätä EU-maiden kyberturvan tasoa, jotta meillä ei olisi ihan avoimet ovet kaikille tulla tänne sisään katsomaan, että mitäs täällä tuotekehityspuolella oikeasti tehdään ja saataisiin jotain edes pidettyä salassa, eikä ihan kaikkea tietoa vuodettaisi maailmalle.
Näinpä. Mikä sun oma ajatus tällä hetkellä on, että mikä meidän tietoturvan taso isossa kuvassa täällä Suomessa ja Euroopassa on?
No niin kuin isossa kuvassa Suomessa on, sanotaan, keskimääräistä parempi taso. En tiedä, kuinka paljon siihen vaikuttaa se, että myöskin vitsikurien markkinaosuus on keskimääräistä isompi Suomessa. Joku voi siitä tehdä johtopäätöksiä. Jotakuinkin niin Suomessa kuitenkin meillä on osaamista noin niin kuin yleisesti, ja sitten meillä on myöskin ihan omasta takaa yrityksiä, jotka kykenee toteuttamaan näitä asioita ihan alkaen sieltä ruohonjuuritasolta, toteuttaa sitten myöskin palveluita siihen, eli mahdollisuuksia kyllä on. Tällöin globaalisti sitten, jos ajatellaan, niin kyllähän kyberturvallisuus on semmoinen toimiala, missä tunnistetaan jo nyt, että siellä on osaajapula, ja sama on Suomessakin. Ja taisi olla Jyväskylän yliopiston puolelta tehty tutkimus ja arviointi, missä arveltiin, että Suomessa puuttuu nyt lähivuosien aikana niin tuhansia kyberalan osaajia siihen tarpeeseen nähden, mitä oikeasti tarvittaisiin yrityksissä ja organisaatioissa.
Se on aikamoinen määrä.
Se on paljon porukkaa ja ei siinä auta muuta kuin tehdä asioita fiksummin, koska enempää ei voida tehdä, niin tehdä niitä fiksummin.
Aivan. Mutta ainakin hyvä vinkki sitten, että kyberturva-ala on semmoinen, mikä, että jos mielenkiintoa löytyy, niin siellä varmaan niin myöskin työnsarkaa sitten riittää tulevaisuudessa.
Eiköhän niitä hommia piisaa tässä.
Miten sä näet Suomessa niin kuin tuommoisen yhteistyön, jos ajatellaan niin kuin yrityksiä ja sitten no, niin kuin vaikka vitsikoiden kaltaisia toimijoita, sitten on Traficomia ja näin poispäin, että niin kuin meillähän käsittääkseni kuitenkin myöskin niin kuin tämmöistä, harvoin jää sitten yksin tässä, vaan niin kuin tässä on sitten niin kuin eri tahoja, jotka niin kuin sitten yhdessä myöskin rakentaa sitä turvaa ja jos on käynyt huonosti, niin sitten sitä mahdollisimman tehokasta palautumista ja toipumista.
Joo, niin jos lähdetään tuolta viranomaispuolelta, niin Suomessahan kyberturvallisuuskeskus tuolla Traficomin alaisuudessa niin koordinoi hyvin paljon tämmöistä kyberhyökkäyksiin liittyviä asioita. Sitten toinen merkittävä toimija on huoltovarmuuskeskus. Eli siellä on ihan toimialakohtaisia puuleja. Niitä voi käydä katselemassa tuolta huoltovarmuuskeskuksen sivuilta. Ja heillä on sitten omaa sisäistä tiedonvaihtoa, että miten he ovat ensinnäkin, minkälaisia kyberhyökkäyksiä heihin kohdistuu, mutta sitten myöskin, että miten he ovat näitä ongelmia ratkaisseet ja miten he ovat lähteneet koventamaan heidän tietojärjestelmiään ja parantamaan suojaustasoaan. Eli kyllä sillä tietoa jaetaan. Nyt on sitten vaan yksi vielä asia tästä NIS2, mistä ei ole puhuttu, niin siellä on vaatimuksena näille, jota tämä direktiivi koskee, niin niiden pitää ilmoittautua toimijaluetteloon. Ja tämä on sitten pohjaa sille, että silloin kun sä olet ilmoittautunut, niin sen jälkeen viranomainen voi sitten auttaa sua tietyissä asioissa, kun se tietää jakaa tietoa myös sinulle päin. Eli riippuen toimialasta, niin mahdollisesti tulet saamaan myös tietoa, että et ole ainoastaan vain niin kuin antamassa tietoa viranomaiselle, vaan sieltä tulee sitten takaisin päin, että tämmöistä hyökkäysmenetelmää on käytetty ja näitä työkaluja siellä on käytetty ja tässä olisi vastatoimet siihen, että tehkää näin. Niin sitä kannattaa oikeasti hyödyntää myös.
Niin, toi on hyvä pointti, että tosiaan niin kun tähän NIS2-direktiivin alle kuuluu, niin sinne pitää tosiaan ilmoittautua ja tosiaan niin kun sieltä toiselta puolelta ei tule yhteydenottoa, että ilmoittaudupas mukaan, vaan se on niin kun omasta aktiivisuudesta kiinni ja toisaalta sitten voisi äkkiä ajatella, että no enpäs ilmoittaudukaan, että mä pääsen helpolla, että mä en kuulukaan siihen, kun mä en sano kellekään mitään, mutta sieltä nimenomaan saa myöskin niin kun apuja ja jäsiä sitten, niin kun, että millä pystyy sitä omaa tietoturvaa parantamaan ja näin poispäin, että jos siinä kohdin sitten, että jos niin kuin se ikävä tilanne tulee vastaan ja on jäänyt ilmoittautumatta, niin siinäkin sitten varmaan omat seuraamuksensa voi olla.
Kyllä, se on just näin, että pakottava lainsäädäntöä ja lainsäädännön edessä on sitten vähän vaikea sanoa, että en mä tiennyt. Että se verottajallekin voi sanoa, että en mä tiennyt, että mun pitää maksaa nämä verot.
Se on juuri näin.
Ne on maksettava, piste.
Kyllä. Ja tosiaan nyt sitten yksi oleellinen juttu, mikä tuon iskakkuisen myötä tulee, niin on nämä seuraamusmaksut. Eli siellähän voi sitten jopa 10 miljoonaan euroon asti tai 2% toimijan liikevaihdosta olla sitten sanktiot, mitä sieltä voi tulla laiminlyönneistä.
No näistä mä ehkä sanoisin, että niitä ei kannata tässä alkuun lähteä niin kuin näillä sanktioilla liikkeelle tätä asiaa viemään, vaan oikeasti pitää lähteä parantamaan sitä tietoturvan tasoa, ja näitä sanktioita sitten tulee myöhemmin niille, jotka eivät asioitaan hoida kunnolla. Ja jos mä peilaan GDPRn puolelle, siitä on ainakin 5 vuotta jo aikaa, kun GDPR tuli voimaan, ja nyt vasta alkaa näkymään näitä isoja sakkoja, mitä on annettu EU-alueella, lähinnä tuonne Amerikan puolelle näitä isoja IT-taloja, toimijoita, niin he on saaneet merkittäviä sakkoja, satoja miljoonia alkaa siellä niin kuin olla summat, mitä on niin kuin sakkoja maksettu.
Joo.
Se viittaa siihen, että ne sakot ei ole se ensimmäinen, millä lähdetään sitten lokakuussa liikkeelle, vaan veikkaan, että siellä ensin lähdetään rakentamaan tämä organisaatio ja ilmoitusvelvollisuudet ja muut, eli ensin sieltä positiivisen kautta, ja sitten jos ei homma toimi, niin sitten aletaan pistää sakkoja kehiin.
Kyllä, joo, just näin. Ja no, onhan tässä nyt lähialueellekin näitä sakkoja tullut, mutta just nimenomaan sitä kautta, että nyt ollaan niin kuin hyvässä vaiheessa, kun tässä kohdassa lähdetään tekemään asioita, ja silloin lokakuussa, kun tämä astuu voimaan, niin jos silloin nyt heti ei ole kaikki valmista, niin sitä ei kannata niin kuin säikähtää varmaan vielä vaan, mutta että kunhan se on niin kuin aktiivisesti asialla, viedään asioita eteenpäin ja tehdään oikeita juttuja, niin ollaan silloin niin kuin oikealla uralla.
Niin, ja tämä ei ole mikään kertaprojekti, vaan tämä on jatkuva prosessi. Sehän siinä on taustalla, eli pitää jatkuvasti myöskin sitten analysoida näitä omia riskejä ja bisneksen muutoksia.
Kyllä, juuri näin. Hyvä juttu. Eli onko se näin, että riskiperäisen ajattelun kautta lähdetään liikenteeseen, ja jos tässä mainitaan sellainen vuosikello, niin onko sen tyyppinen ajattelu tässä niin kuin hyvä työkalu?
No se on varmasti hyvä työkalu siihen prosessiin varmistaa, että onko kaikki asiat edelleen ajan tasalla. Sitten taas täytyy olla tiettyihin asioihin sillä, että se vuosikello on pikkusen liian hidas. Et jos puhutaan jostakin tietoturvaan liittyvistä asioista, niin monesti siinä kohtaa toiminta pitäisi olla niin kuin selkeä, että otetaan sieltä se tavallaan prosessi auki ja lähdetään sen mukaan tekemään asioita. Mutta sitten pitäisi sitä prosessiakin analysoida jossain kohtaa, että onko ne asiat vielä ihan näin niin kuin kuuluu.
Joo, eli pitää tehdä niin kuin se suunnitelma, että mitä kaikkea tehdään, miten toimitaan, ja tehdään niitä käytännön toimenpiteitä, ja sitten se vuosikellolla vähän niin kuin katselmoidaan sitten että niin kuin aikaa kun menee eteenpäin, että mikä on muuttunut, mitä pitää ehkä kehittää ja viedä eteenpäin ja päivittää prosesseja ja kuvauksia ja näin poispäin.
Just näin.
Hyvä juttu. Tosiaan lokakuun 18. päivä, kun se nyt sitten on, kun tämä astuu voimaan, mitä vetäisi tässä lopussa yhteen vielä, että mitä nyt olisi tärkeää tässä kohdin niin kuin muistaa ja mitä sitä lähtee niin kuin viemään eteenpäin.
No kyllähän se ensimmäinen on se, että täytyy tunnistaa oma organisaatio ja yritys, että ollaanko tässä sääntelyn piirissä. Ja sitten toisekseen, niin kyllä mä lähtisin varautumaan siihen, että jos se säätely ei koske itseä, niin sitten varautuu siihen, että sieltä yrityksen asiakkaista alkaa tulemaan sitten vaatimuksia tätä vasten, ja sitten ehkä kyetä vastaamaankin niihin vaatimuksiin ja kyselyihin, niin siinähän on äkkiä sitten kilpailutilanteessa siellä voittajien puolella, jos muut kilpailijat ei pystykään vastaamaan siihen, niin tämä on yksi keino näyttää paremmalta siellä kilpailutuksessakin sitten.
Juuri näin.
Mutta tuosta sitten jatkoa eteenpäin, niin selvittäisiin, että koskeeko tämä itseä, ja sitten pistää sinne kalenteriin tuonne syksylle toimittajaluetteloon ilmoittautuminen. Eli se on se pakollinen asia, mistä tämä homma lähtee liikkeelle. Ja kyllä siihen kannattaa niskakkoseen vähän tutustua syvemminkin, että sitä direktiiviä ei kannata pelätä, ja jos et jotain haluaa poimia, niin se artikla 21 on hyvin lähellä sitä niin kuin käytännön tekemistä. Sitten jo, että jos siellä on IT-admineita kuulolla, niin käykää sitä kurkkaamassa.
Juuri näin. Ja tosiaan ei kannata pelästyä sitä, ja ei kannata jäädä myöskään yksin, että tietysti apuja saa tässäkin varmaan kaksi henkilöä, jotka tarvittaessa voi sitten olla avuksi, ja lähdetään yhdessä viemään taas niin kuin tietoturva-asioita tälläkin saralla eteenpäin, että meillä olisi sitten entistäkin taas turvallisempi huominen.
Sitähän tässä haetaan takaa.
Juuri näin. Hei, kiitos tosi paljon Ville, että tulit mukaan meidän Pilvessä podcastiin.
Oli kiitos.
Tosi mukava keskustella EU:n uudesta kyberturvallisuusdirektiivistä, ja kiitokset kuulijoille, ja me jatketaan seuraavissa jaksoissa taas. Moi moi!
Moi moi!